Himalaiatik gure herria.
Maite Goñi.
Txoko honetara, askotan ekarri izan ditugu helduok euskara ikasteko edo hobetzeko aplikazioak edo bestelako baliabideak. Ba, gaur aurrekin arituko gara, ez helduekin. Gaur aurrek euskal alfabetua ikasteko, hiztegia berasteko edo bestelakoak egiteko aplikazioak ekarri ditugu. Lehenengoa euskal alfabetoa delakoa da. Androiderako garatu du Bigorringok, beraz Google Playn sartuta eta bilatzailean euskal alfabetoa idatzita, aplikazioa jaitsi ahal izango dugu. Oso aplikazio simplea da. Sartzen garenean euskal alfabetoko letra bat ikusiko dugu pantailan. Adibidez, A. Irudi bat ere ikusiko dugu eta irudi horri dagokion hitza. Kasu honetan ikusiko dugu A letra, ardiaren irudia eta ardia hitza bera idatzita. Horrela, txikitxoak ikusi ahal izango du edo erlazionatu ahal izango du letra bat, irudi edo animalia batekin, irudi zehatz batekin. Atzarekin, pantaila ezkerraldera desplazatuz, B letra edo urrengo letra ikusiko dugu. Eta letra horri dagokion objektu bat edo animalia bat edo bestelakoa. Kasu honetan, B barraskiloa dugu. Eta horrelaxe, alfabetoko letra guztiak amaitu arte. Dortoka, eguzkia, foka, gazta... Aurrei euskaraz idazten irakasteko modu divertigarria izan liteke. Aplikazioa doan jaitz liteke, baina kontuz publizitate leio txiki bat ere ateratzen da ezkerraldean, ordun komeni da horrekin adibiltzea. Ekarri dugun bigarren aplikazioa Ikasitz da. Airontekek garatua eta tabletetan aritzeko pentsatua. Aplikazio honekin, gure txikitxoei euskaraz oinarrizko hiztegia ikasten lagunduko diegu. Aurrentzako egindako joko ezigarri honekin, hainbat gai desberdinei buruzko hitz berri ugari ikas ditzakete aurrek ondo pasatzen duten bitartean, baina ikus dezagun oinarrizko erabilpena. Jolasten hasteko aplikazioa jaitsi beharko dugu, Android edo iOS sistema duen tabletetan jaitsiko dugu. Jokoa zabaltzerakoan Play ikur bat ikusiko dugu. Play hori sakatu eta gai desberdinen artean aukeratu ahal izango dugu. Adibidez, animaliak, etxea, herria, oporrak eta ni. Gai bakoitzaren barruan, gai horrekin lotutako pantaila desberdinekin topo egingo dugu. Demagun, animaliak hautatu dugula. Kasu horretan, itsasoa, baserria, oiana, basoa, hoietan ibiltzen diren animaliekin jokatzeko, ikasteko aukera izango dugu. Horietako bat hautatzean, irudi bat elementu mordo batekin aterako zaigu. Adibidez, guk itsaso hautatu dugu, balea, ontzi bat, arrain ezberdinak eta horrelakoak. Beko aldean hitz bat agertuko zaigu. Gainera ahots batek hitza irakurriko digu, umeari jokoa errazteko. Kasu honetan, balea hitza azaldu zaigu lehenik, eta baleaz gain nola beste elementu batzuek azaltzen zaizkigun irudian, umeak egin beharko du, hitz horrek erreferentzia egiten dion irudia klikatu, hautatu, identifikatu. Beraz, proposatutako hitz horri dagokion marrazkia aukeratu beharko du umeak. 14 segundo edo igarota, jokoak pistatxo bat emango du umeak non sakatu behar duen jakiteko. Asmatu ala, beste hitz bat aterako zaigu eta gauza bera, identifikatu beharko dugu hitz horrek zein irudiari egiten dion erreferentzia. Eta horrela, etengabe. Hortan datza jokoa, agertzen den hitza marrazkian identifikatzen. Denbora ere badago. Joko hau interesgarri izan liteke, ume txikiekin edo hainbait gairi buruzko hitzak ikasteko, erakusteko eta bar. Esan behar da, beste alde batetik, hasierako pantailan ezarpenen edo ikonoa sakatzean jokoaren soinua kudeatu ahal izango dugula. Halare, hau edozein momentuan jolasten ari garen bitartean ere soinua jaitsi edo igotzeko aukera izango dugu. denbora guztian pause ikurra edo ikonoa izango dugu pantailaren ezkerraldean eta edozein momentuan ura sakatuz, ba hasierako pantailara edo atzera itzultzeko aukera izango dugu. Espero dut, ba zuen umeekin edo semealabekin, ilobekin eta bar jolasteko aukera izango duzuela.
Talaiatik gure herria.
Maite Goñi.